U Plužinama u petak 20. jula počinju 42. književni susreti pod nazivom Pjesnička riječ na izvoru pive. A u želji da se detaljnije informišemo o ovoj manifestaciji, kontaktirali smo direktora Centra za kulturu u Plužinama, Milenka Mićanovića. Pomaže Bog.
Bog pomogao.
Gospodine Mićanoviću, kako će započeti ovi susreti i ko će se predstaviti ljubiteljima pisane riječi tokom ta tri dana trajanja manifestacije?
Kao što ste rekli, ove godine su 42. književni susreti Pjesnička riječ na izvoru pive. Ovo je najstarija manifestacija na prostorima bivše Jugoslavije. I započinje u petak promocijom knjiga prvo zbornika radova Novice Tadiću, zatim zbornika radova na izvoru Vukova jezika i knjiga poezije Koste Radovića Dva svijeta vidiš jedan pjevaš. Znači započinje u petak sa promocijama knjiga. Zatim u 19.30 je otvaranje izložbe akademskog slikara Toma Pavićevića. U 20 je večer stvaralaca iz pive, to je živi katalog, integralna prezentacija novih knjiga autora iz pive, sjećanja na Ratka Delicića, nastup zavičajnih pjesnička, uručivanje nagrade Spasoje Paja Blagojević i Radule Željko Darmjene za 2012. godinu. Ovdje moram da istaknem da je ovo znači jedna od najjačih manifestacija, na jednoj od najjačih manifestacija i jedina manifestacija koja istovremeno ima i likovnu izložbu, ima i simpozijum kritike, ima i promocije knjiga, a i uručuje nagrade, književne nagrade. Recimo, nagrada Spasoje Paja Blagojevića za mlade pjesnike do 27 godina sa prostora svih bivših jugoslovenskih republika, a nagrada Radule Željko Damjanovića za učenike osnovnih i srednjih škola. Predstavit će se vrlo značajna pera, spomenut ću neke od njih, na simpozijumu kritike, recimo, a simpozijum kritike je u subotu u 9 časova počinje, simpozijum kritike o Iliji Lakošiću, od 12 časova prepjevi Milovana Dajlovića. Na simpoziju učestvuju Jovan Delić, Žarko Đurović, Nenad Vuković, Kosta Radović, Sofija Kalezić, Jelica Stojanović, Radojka Vučević, Radomir Uljarević, Siniša Jelušić, Mina Đurić, Predrag Petrović, Selimir Radulović, Slobodan Jović, Dragan Dragojlović, Garo Jovanović, Emsura Hamzić, onda Ilija Lakušić, Miro Vuksanović, Vojo Karadžić i Zoran Radisavljević i mnogi Zoran Milutin Mićević. To su učenci simpozija. Onda imamo značajna pera na poetskoj večeri koja je u 21 čas u subotu. To su Dobrica Erić, Dragica Ivanović, Miroslav Maksimović, Đorđe Sladoje, Kosta Radović, Mirjana Bulatović, Slavojka Vojnović, Ranko Mićanović, Branko Bajović, Brzđanin, Dragan Dragojlović, Slobodan Jović i drugi, da ne bih sad sve nabrajao. Manifestacija je mnogo dobro posjećena jer stanovništvo opštine Plužine dolaze mnogi ljubitelji pisane riječi iz Nikšića, Šanika, Žabljaka pa i iz Podgorice, zatim i susjednih bratskih nam opština iz Republike Srpske, Foče i Gatka, čak dolaze i bogami iz Višegrada ljudi. Tako da je dosta posjećeno. Imamo priliku recimo da se prati televizija BN i Republike Srpske, a naša televizija crnogorska neće nikada nas prati. Tako da ova manifestacija se čuje na šire, najstarija i najistaknutija manifestacija na prostorima bivše Jugoslavije.
Gospodine Mićanoviću, zahvaljujemo na ovom razgovoru. O 42. književnim susretima pod nazivom Pjesnička riječ na izvoru pive, koji počinju petak 20. jula, razgovarali smo sa direktorom tamošnjeg Centra za kulturu Milenkom Mićanovićem.